Garkalnes novads, kur Garkalnes novada iedzīvotāji publisko pakalpojumu nodošanas paradumi ir lielākajai iedzīvotāji daļai, faktiski viņi nav saistīti ar Ādažu pilsētu, un faktiski mēs daudz vairāk viņu redzam, kā lai to pasaka, no Vidzemes šosejas uz dienvidiem, nevis uz ziemeļiem šo kustību. Līdzīgi Rupežnovadam faktiski nav nekādas saiknes ar Salaspili, un Rupežnovada tā daļa, kas ir, kur dzīvo vairums Rupežnovada iedzīvotāji, kas ir tuvāk Stopiņu novadam, faktiski lielākoties viņa ikdienas pārvietošanās pārvedumi iet caur Stopiņu novadu. Un trešā lieta ir Inčukalna novads. Inčukalna novadā faktiski ir divas ļoti nošķirtas teritorijas, kāpēc 2008. Gadā pieņemtā lēmā tas ir izveidots par vienotu novadu. Inčukalna pagasts un Angažu pilsēta faktiski nav īsti argumentācijas, jo tur ir pilnīgi dažādi nošķirti pakalpojumi paradumi, un arī tobrīd es būtu teicis, ka Angažu pilsētai būtu bijis jābūt kopā ar Garkalnes novadu.